Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena autorskim poetikama domaćih kompozitora, pa ćemo u narednim minutima osvetliti stvaralaštvo Nikole Hercigonje i sagledati ga kroz jedno od njegovih nekada veoma popularnih ostvarenja, kantatu, odnosno scenski oratorijum Gorski vijenac. Hercigonje se rodio 1911. u Vinkovcima. Studije kompozicije završio je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1935. kod Krste Odaka i Blagoja Berse. Radio je kao profesor muzike i dirigent radničkih horova u Strumici i na Sušaku. Od 1942. priključio se narodno-oslobodilačkoj borbi i postao član Kazališta narodnog oslobođenja. Posle rata vršio je razne rukovodeće dužnosti u najvišim državnim odeljenjima i komitetima. Od 1950. preuzeo je i vodio katedru za istoriju muzike na Beogradskoj muzičkoj akademiji. Mnogim generacijama školovanih muzičara Nikola Hercigonja predavao je istoriju muzike, a posebno značajno bilo je njegovo pedagoško delovanje u odnosu na tek formiranu struku muzikologa koji je dao neophodnu naučno-istraživačku podlogu za dalji razvoj. Bio je aktivan i kao kritičar i muzički pisac, a autor je priručnika Istorijski razvoj muzičke kulture i zbornika tekstova Napisi o muzici. Može se reći da je Hercigonjin stil formiran još tokom studija kod Berse, Odaka i Lotke, koji su zaslužni za snažnu obnovu nacionalnog romantizma u hrvatskoj muzici početkom 20. veka. Nacionalni muzički pravac, u osnovi pozno romantičan, u Hercigonjinim će delima, pod uticajem njegovih političkih uverenja, pretrpeti i snažan zaokret ka socrealizmu, ali i ka pan-jugoslavizmu, koji je u mnogim njegovim ostvarenjima prisutan kao najvažnija programska ideja vodilja. Široko obrazovan i analitički pronicljiv, Hercigonja je izgradio specifičan lični, poetski i estetski program, snažno prožet etičkim idealima ljubavi prema domovini, herojskoj žrtvi, mučeništvu, časnom držanju i tradicionalno shvaćenom pojmu lepote. Bez obzira na savremena socijalna uverenja, u njegovom poetskom sistemu fundamentalno mesto zauzimao je tradicionalan muzički svet simbolisan koliko izvornim folklorom, toliko i istorijom klasične muzike. Njegove političke ideje bile su revolucionarne, ali je njihov muzički izraz bio tradicionalan i izvirao je koliko iz estetskog, toliko i iz etičkog ličnog stava autora. Taj stil je poznoromantičan, ponegde poveden jakim uticajem teksta ili van muzičkog programa, satirično neumeren, veristički prodoran, pa čak i naturalistički plakatan. Najznačajnije delo Nikole Hercigonje svakako je obimni scenski oratorijum Gorski vijenac, a uz njega i scenska ostvarenja Vječni žid u Zagrebu i Planetarijom, potom opera balet Stavte pamet na komediju, balet Infantin rođendan, dečija radio opera Mali Hans, kao i pasija Jama na stihove Ivana Gorana Kovačića. U njegovom opusu najviše je dela koja su nastala u jedinstvu sa poetskim tekstovima, a gotovo sva imaju van muzički program. Pa se navedenim obimnim kompozicijama mogu pribrojati i horovi sa orkestrom i pesme za glas i orkestar organizovane u cikluse, kao što su Šest zmajevih satiričnih pesama, Kipci i popevke, Četiri pesme Nikole Pavića, Tri balade Petrice Kerempuha i pesme Gupčevih puntara. Napisao je i veliki broj pesama za glas i klavir i dosta masovnih i borbenih pesama, kao i obrada narodnih pesama za razne vokalno-instrumentalne sastave. U svom eseju Utisak, misao i delo Hercigonja je zapisao i ovo. može da privuče tekst, poetski, literarni, dramski, i kao motiv, i kao ideja, i kao dramski sukob, a to opet u času kada unutrašnje žice rezoniraju sa onim talasima koje emituje to drugo umetničko delo. A kako se reči pretvaraju u zvuk, to je pitanje, odnosno tema, za jedan poseban tekst. To je jedna od onih stvari koje su uvek bile iste tokom vekova, a istovremeno su uvek bile i drugačije. No, ne mora to da bude tekst, može da bude jedan utisak, jedan doživljaj, lanas utisaka i doživljaja koji se u svesti kompozitora povezuju u jednu logičnu celinu, a onih prema iskustvima, svojim, tuđim, starim, stručnim, zanatskim, daje u jednom obliku koji je tokom vremena i tokom procesa sintetiziranja raznih iskustava bio osposobljen da sve te misli, predstave, zvučne slike prihvati, ponese i pruži ih posmatraču, konzumentu, slušaocu, gledaocu. Ove reči Nikole Hercigonje najbolji su uvod u objašnjenje stilsko-poetskog sveta kantate, odnosno scenskog oratorijuma Gorski vijenac, koja je komponovana u čast stogodišnjice rođenja velikog pesnika Petra Petrovića Njegoša i bila premijerno izvedena na Cetinju septembra 1951. godine. Sljedeće godine na postice glumca Raše Plaovića Hercigonja je kantatu preradio u scenski oratorijum, pa se delo prikazivalo i u tom obliku. Sadržaj kantate Hercigonja je preneo i u oratorijum, s tim što je tom prilikom izostavio peti stav. Dakle, oratorijum sadrži najpoznatije, najpopularnije i filozofijom slobodarstva i čojstva najsadržajnije stihove originalnog deseteraškog teksta Njegoševog Gorskog vijenca. U muzici ćete prepoznati i nekoliko citata narodnih pesama. Naprimjer, u uvodnom delu kompozitor je upotrebio pesmu Ta djevojka divno igra, pesmu koja je u narodno-oslobodilačkoj borbi dobila novi tekst, Na kordunu grob do groba, dok je u četvrtom stavu citirao Skoči kolo, koja je također dobila novi tekst, Oj svijetla majska zoro, ili pak pesme Ta djevojka kolika je Crna Gora. No, kada je to dramska radnja zahtevala, Hercigonja je koristio i turski i mletački folklor, ne više kao materijal za citiranje, već kao uzor za ugledanje i stvaranje u konkretnom muzičkom duhu. Turskim je folklornim bojama oslikan monolog Mustaj Kadije, na primjer, a potom i svirka turskih svatova, dok je italijanski, odnosno mletački svet dočaran u baletskom intermedijumu scenske postavke, gde je Hercigonja napisao čitavu renesansno-baroknu svitu sa igrama tipičnim za mediteransko podneblje. Ipak, najviše je uzora iz crnogorskog folklora, koji je kompozitor dočaravao melodijama malog obima, modalnim harmonizacijama, tipičnim šturim ukrašavanjem, ritmičnim skandiranjem teksta ili pak evociranjem guslarske pesme, narodnog kola ili tužbalice. Također, hor, kao personifikacija glasa naroda, u kompoziciji ima veoma istaknuto mesto i najvažniju herojsko-epsku ulogu, dok se među protagonistima izdvaja ličnost vladike Danila, koji predstavlja idealnog vođu i vladara, verskog i svetovnog, čoveka mudrog, dalekovidog i hrabrog, potom lik igumana Stefana, slepog starca mudraca, a zatim i lirski heroj Vuk Mandušić i junaci Vuk Mićunović, Tomaš Martinović i Vojvoda Draško. Jedini istaknuti ženski lik je sestra Batrićeva, čija tužbalica predstavlja posebnu žanr scenu i jednu od najpotresnijih epizoda cele kompozicije. U emisiji Autogram emitovaćemo sada arhivski snimak u nekoliko skraćene verzije scenskog oratorijuma Gorski vijenac Nikole Hercigonje. Snimak je načinjen početkom 60. godina prošlog veka, a u glavnim ulogama pevaju bas Miroslav Čangalović kao vladika Danilo, bas Branko Pivnički kao iguman Stefan, tenor Drago Starc kao Vuk Mandušić, bas Đorđe Đurđević kao Vuk Mićunović, bariton Vladimir Dimitrijević kao Tomaš Martinović, tenor Nikola Jančić kao Mustaj Kadija i Anita Mezetova kao sestra Batrićeva, dok su mecosoprani Biserka Cveć i Đuđevka Čakarević pevali male uloge turskog svata i drugog dijaka. Prepoznaćete i glas Raše Plaovića, kao i drugih tadašnjih prvaka beogradske dramske scene. Horom i orkestrom Beogradske opere diriguje Oskar Danon.
Što je ovo, evo neko doba, te su naše gore umučale, ne razležu ratnijim klicima, počinu nirća na oružje, nekršću se gore usmrđeše, ujedno svovci i kurjaci, združio se Turčin s Crnogorcem, odžariče na ravnom Cetinju, zatrije se ime Crnogorsko.
Noć je mjesečna. Sjede okolo ognjeva i kolo na beljem guvnu poje.
Čujete li kolo kako pjeva, ka je ona pjesma izvedena, iz glave je cijela naroda. I imaju razlog Crnogorci na nas dići prokletu gomilu, ne smijemo ništa započeti što bi narod viteštvu zažeglo.
Bez muke se Ne prestara, neka bude
Ja bih, braćo, s opšteg dogovora da glavare braće isturčene dozovemo na opštemu skupu, da im damo vjeru do rastanka, e ja bi se kako obratili i krvavi plamen ugasili.
Dođoše poglavice Turske okolo 7-8 i posjedaše s Crnogorcima.
Turci, braćo, ukam udarilo, što ćemo vi kriti u kućine? No primajte vjeru prađedovsku da branimo obraz otačastva. Nešćeste li poslušat savjeta, kunem vi se vjerom Obilića i oružjem mojim uzdanjem, u krv će nam vjere zaplivati, bit će bolja koja ne potone.
Što zborite? Jeste li pri sebi? Trnu zdravu nogu zabadate. Što će slabo raskršće Lipovo pred ostrotom vitoga čelika? Svetac pravi mahne li topuzom, od udara zaigra mu zemlja kako prazna povrh vode tikva.
Dohode 10 kavazah iz Podgorice od vezira Novog, koji obilazi carstvo i daju vladici Danilu pismo.
Kaž, vladiko, što ti vezir piše, već nećemo da se krije ništa.
Ti, vladiko, i glavni serdari, hajte k meni pod mojim šatorom, samo da ste caru na Bjeljegu, zaprimiti od mene darove, pa živite kao dosle što ste. Jaki zubi i tvrd orah slone, pučina je stoka jedna grdna, dobre duše kad joj rebra puču, teško zemlji kuda prođe vojska.
Od vladike izvijeh glavara, selim paši, od pozdravna pisma. Yes, na subrata.
poklon veziru i kaže mu da je to cijena koje je drago glave crnogorske.
Mrtvo doba noći, sve spava. Neko zbori kroz san, digni se knez Janko i knez Rogan da vide ko je. Kad onamo, al Vuk Mandušić govori kao na javi.
Ali je čavo, ali su magije. Ali je nešto teže od oboje.
Su ti jadi, Mandušiću, te se svuno s nekim razgovaraš. Ne, Rogane, nemoj ga buditi, jer on u san ka na javi zbori.
Čavo je tu večer nagla, u kolibu noći hmiloriča. Kad precoru i noći je mjesečna, vatra gori na sred cijena kosa, a ona ti od nekuda dođe. U kraj vatre sjede da se grije. Čuje da svak spava u kolibe. Kada ona vijenac rasplete, pa reko sad doniže pojasa, stane kosu nispar sa češljati i tankijem glasom naricati, kako slavlja sa domove krale. Tuži mlad
ka u dugu krvavu. Tuži mi lado, sa srce ujedan, oči gore, živio krvaveda, celo joj je neće od mjeseca.
Sjede glavari oko ognja, izlazi mjesec krvav i bi veliki potres. U to isto doba dođe k njima stari slijepi iguman Stefan s brojanicama u ruke.
Rasta bolazidi, a
без снега, уж что тогда спада. Предстой преужасна борьба, страшна борьба своими тудином.
Kad evo pokajnice uz polje i tuži sestra Batrićeva pred njima.
Thank you.
svi glavari plaču, a kad čuše ime Batrićevo, svi plačući izidoše pred pokajnice. Sestra se Batrićeva zagrli s djedom Bajkom, knezom, ugrabi mu nož iz zapasa i ubi sama sebe.
Se dobro Crnogorci, ako činja biti će najbolji, ako izda onoga te počne, svaka mu se sa tvar skamenila, Bog veliki i njegova sila, u njivu mu sjeme skamenio, u žene mu djecu skamenio.
Amin.
Trak se grdni njegov iskopao, oko ću mu puške ne visilo, žajela mu kuća puške glave.
Amin.
Neprestana. Neka bude što biti ne može. Nek propoje pjesna od užasa.
Čuje se grmljavina pušaka hnispolje. Pojaha vladika Danilo Hata izide u polje. Kad eto, nispolje 5-6 stotinak ljudi. On potrča konja i brže bolje dođe među njih. Skida se s konja vladika, te grli i celiva junake koji su počeli boj s Turcima. I tako idu nispolje pjevajući i puškama veselje čineći.
Veseli su glasi, gospodare. Najpriđe ti Božić čestitamo, čestitamo Božić gori crnoj. Mi pet bratah, pet Martinovićah, sa Sokolom Borilović Vukom, poklasmo se sinoć sa Turcima.
Blago meni, moji Sokolovi, blago meni, junačka svobodo. Jutro si mi divno vaskresnula iz grobova naših djedovah. Proste vaše žertve svekolike, kad je naša tvrda postojbina turske sile nesita grobnica.
U emisiji Autogram emitovali smo Senjski oratorijum Gorski vijenac Nikole Hercigonje. Na našem arhivskom snimku, ostvarenom početkom 60. godina prošlog veka, peveli su bas Miroslav Čangalović kao vladika Danilo, bas Branko Pivnički kao iguman Stefan, tenor Drago Starc kao Vuk Mandušić, bas Đorđe Đurđević kao Vuk Mićunović, bariton Vladimir Dimitrijević kao Tomaš Martinović, tenor Nikola Jančić kao Mustaj Kadija i Anita Mezetova kao sestra Batrićeva, dok su mecosoprani Biserka Cveć i Đurđevka Čakarević pevali male uloge turskog svata i drugog dijaka. Čuli ste i glasove beogradskih glumaca koje je predvodio Raša Plaović, dok je horom i orkestrom Beogradske opere dirigovao Oskar Danon. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.